Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me sira shi uftoj të ndiqne. Qeveria e Kosovës pezullon vendimin për taksën prej 5 eurosh për veturat. Rritet interesimi të rinjve kosovarë për të vaksinuar kundër koronavirusit. Presidenti Amerikan Biden thot se pandemia vazhdon të njerëzit e pa vaksinuar. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës pezulloi vendimin për taksën prej 5 eurosh për tiketat ngjitse që do të dëshmonin se një veturë është e regjistruar. Kështu bëri të ditur ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës Liburn Aliu gjatë një seance në Kuvendin e Kosovës.
Unë do të duhet ju lëftoj që për çështjen e taksës 5 euro për tiketat ngjitse, sa po shmarë vendim që të pezullohet si vendim dhe do të shqyrtojmë në hollësi mënyrën se si ka orë deri te ky vendim. Pra, prej interpretimeve të ndryshme ligjore, prej duke i përfshi edhe interpretimet dhe trajtimet nga auditori e të gjitha me radhë deri te momenti në shimit.
Vendimi për taksën pati shkaktuar pak kënaqësi te qytetarët dhe partitë opozitare. Këto të fundit thanë sot se pezullimi nuk mjafton, ato kërkuan anulim të vendimit. Kreu i Agjencisë Kombëtare të Menaxhimit të Katastrofave në Gjermani pranoi se ka pasur probleme me sistemet paralajmëruese të përmbytjeve. Gjermania javën e kaluar u përfshin nga përmbytje masive që shkaktuan mbi 170 viktima dhe shkatrime të mëdha. Tragjedia nuk mund të përshkruhet siç duhet me fjalë, tha kreu i zyrës federale për mbrojtjen civile Armin Schuster. Kur bëhet fjalë për sistemin e paralajmërimit, Schuster tha se ai nuk ka funksionuar në mënyrë optimale. Çështja tani është se si të përmirësohet sistemi, për shembull me më shumë sirena dhe me tekst mesazhe në celular, tha Schuster. Landet më të prekura nga përmbytjet ishin Rheinland-Pfalz dhe Nordrhein-Westfalen. Përmbytjet e mëdha në provincën Henan të Kinës qendrore kanë prekur 3 milion njerëz dhe kanë lënë së paku 33 të vdekur, thanë autoritetet lokale të njëjtën. Sipas tyre, rreshtet e rrëmbyeshme kanë derdhur shiun e një viti brenda 3 ditësh në qytetin Zhengzhou. Përmbytjet kanë shkaktuar val të mëdha uji nëpër rrugë, tunele dhe sistem të metros. Shirat janë duke vazhduar edhe sot, duke i penguar operacionet e shpëtimit dhe pastrimit. Pamjet nga Zhengzhou kanë treguar njerëz të bllokuar brenda trenave të metros me ujë deri në qafë. Qindra prej tyre janë thjerë të gjallë nga ekipet e shpëtimit. Drejtori i ceremonisë së hapjes së lojrave olimpike Tokyo 2020 u shkarkua një ditë përpara se të nisë ngjarja. Kentaro Kobayashi, sipas disa pamjeve nga vitet 1990 që kanë dalë në publik së voni, ka bërë shaka me Holokaustin. Shefja e Olimpiadës Seiko Hoshimoto tha se videoja ku është shfaqur Kobayashi përqesh fakte të dhimbshme të historisë. Me që ceremonia hapjes është afër, ne kërkojmë falje për shkaktimin e shqetësimit për ata që janë të përfshirë në lojrat olimpike, për qytetarët të Tokios dhe publikun japonez, tha Hishimoto. Kobayashi, i cili dikur ka qenë aktor komik, tha se i vjen keq për komentet e bëra. Lojrat olimpike verore Tokyo 2020 nisin nesër dhe përfundojnë më 8 gusht. Këto kanë qenë të parapara të mbahen vitin e kaluar, por janë shtyrë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Sot janë bërë 11 vjet që kur gjykata ndërkombëtare e drejtësisë konstatoi se shpallja pavarësisë së Kosovës nuk binte ndesh me të drejtën ndërkombëtare. Por përkundër kësaj, shtatorin e vitit të kaluar, qeveria e Kosovës u bajtua në shtëpinë e bardhë në Washington se do të respektonte një moratorium një vjeçar për të mos aplikuar për antarësim në organizata ndërkombëtare. Ky moratorium skadon në fillim të shtatorit, por institucionet e Kosovës nuk kanë treguar për Radio Evropa e Lirë se kur do t'i rinisin përpjekjet e reja për antarësim në mekanizma ndërkombëtar. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Në 12 muajt e fundit Kosova nuk ka aplikuar për antarësim në asnjë organizatë ndërkombëtare. Kjo pasi në shtatorin e vitit të kaluar në shtëpinë e bardhë në Washington. ishte pajtuar që të respektonte një moratorium një vjeçar, përmes së cilit Kosova për një vit nuk do të aplikonte për antarësim në asnjë organizatë ndërkombëtare. Në të njëjtën kohë, Serbia ishte pajtuar që të mos lëbënte të shtetet e ndryshme për shënjohje në shtetit e Kosovës. Institucionet e Kosovës nuk kanë treguar ende nëse do të fillojnë procedurat e aplikimit në ndonjë nga organizatat ndërkombëtare. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Punëve të Jashtme si dhe zyren e kryeministrit se kur do të filloj procesi i aplikimit dhe se cilat janë organizatat që konsiderohen me prioritet për antarësim. Mirë po, deri më tani nuk kanë kthyer përgjigje. Ditë më parë, presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se synon që së bashku me presidentin Amerikan Joe Biden të nis një fushat të sigurimit të njojve të reja për shtetin e Kosovës. Erdogan i bëri këto komente gjatë një konference për gazetarë në Turqi, por paralajmërimi i presidentit turk nxiti reagimin e zyrtarëve në Serbi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë të mërkurën se do të bisedoj me presidentin turk, lidhur me paralajmërimin e këtij të fundit rreth lobimit për njohje të reja për shtetësinë e Kosovës. Pavarësisht njohjeve ndërkombëtare, vazhdimisht Kosova ka pasur probleme në forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar. Me 22 korrek janë bërë 11 vite prej kur gjykata ndërkombëtare e drejtësisë shpalli vendimin që pavarësia e Kosovës nuk ishte në kundërshtim të drejtë ndërkombëtare. Pavarësinë e Kosovës në GND kishte kontestuar shteti i Serbisë. Duke folur në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës, shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila tha se vendimi i GND-s forcoi themelet e pavarësisë, sovranitetit dhe forcoi subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës.
Ky vendim ishte dhe mbetet një nga vendimet më të rëndësishme dhe historike për popullin e Kosovës. Me të u përmbyll një cikël i angazhimit dhe kontributit të dhënë nga shumë breza paranesh për lirinë dhe të drejtën e vetëvendosjes së popullit të Kosovës.
Në të kaluarën, Kosova ka aplikuar për antarësim në disa prej organizatave më të rëndësishme ndërkombëtare, por se ka dështuar që të bëhej antare e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Numri i të rinjve në Kosovë të interesuar për vaksinim kundër koronavirusit ka filluar të rritet pas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës se mund të vaksinohen edhe qytetarët mbi moshën 18 vjeçare. Radio Evropa e Lirë ka vizituar qendrën e vaksinimit në sallën 1 tetori në Prishtinë dhe ka biseduar me disa qytetarë. Dëgjojmë bashkë materialin e përgatitur nga Taulant Qenaj.
Që nga fillimi i procesit të vaksinimit në Kosovë, rreth 5.000 të rinj deri në moshën 20 vjeçare kanë marrë vaksinat kundër COVID-19, thonë zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë. Sipas kësaj ministrie, janë edhe mbi 60.000 qytetarë të moshës prej 21 deri në 40 vjeç që janë vaksinuar deri tash. Numri i të rinjve që po presin për të vaksinuar në qendrën e vaksinimit në sallën 1 tetori në Prishtinë është i madh. Ky numër filloi të rritet pas thirrjes së ministrisë që mund të vaksinohen edhe qytetarët mbi moshën 18 vjeçare. Radio Evropa e Lirë ka folur me disa të rinj që ishin në këtë qendër. Arber Tahiri nga Gjilani dhe Shpat Dibrani nga Mitrovica morën dozën e parë të vaksinës Pfizer.
Fillimisht, domethënë s'ka pas termine, tani momentin e parë që kam gjetë terminin e lirë, e kam caktuar dhe tash jam të pritur.
Thjesht nuk e kam gjetë terminin e duhur, edhe kam aplikuar para disa ditë, tash më thanë sot më. Mendoj që gjithë duhet të më vaksinu sipas këshillës mjekut normalisht. Arsyeja pse ndodh që nuk vaksinohen më merr mendja që është mungesa e informatës ose thjesht kanë lexuar një informat gabim.
Arbesa Gashi nga Prishtina fton të gjithë qytetarët që të vaksinohen.
Si e kom pas që është hap për 18 plus, kom mendos për me apliku edhe e kom marrë. Po mendoj që kjo është krejt për shkak të mos informimit që nuk e din është ta se pse duhet me marrë ose cilat janë efektet e vaksinës ose diçka tjetër, mirë po mendoj që se cili duhet me marrë për shkak se është diçka që po na mbron prej viruset që dy vjet veç na ka bloku komplet.
Ardian Dervishaj ka disa ditë që është vaksinuar në Istog dhe është duke pritur që të marrë edhe dozën e dytë.
Po, e kam marrë vaksinën para 2 ditëve, e kam marrë Pfizer. Mirë kalu procesi vaksinimit, nuk ka pas as dhëmbje as diçka, as hezitim. Me vetë dëshirë kam bërë terminin, jam regjistruar platformën e Kosova, kam bërë termin, më shkoj vaksinuar në Istog, në qendrën e vaksinimit të Shtëpia Kulturës, gjithçka ka shkuar drejt.
Ka edhe shumë të rinjtë të tjerë që ende nuk janë vaksinuar, si që janë Gresa Kuqi nga Prishtina dhe Fatime Aliu nga Lipjani.
Akoma se kom marrë, por mendoj që me marrë. Ndo shta Pfizer, nuk e di akoma. Mamin e kom punojnë të shëndetësis, edhe ajo zakonisht më tregon se si që ka me marrë, për që është matë mirë në përshëndetin tem.
Jo, ende se ka marrë, arsio është terminet që janë caktume dhe nuk më parë ende rëndë.
Që nga fillimi i pandemisë së koronavirusit më 13 mars të vitit 2020, në Kosovë kanë vdekur mbi 2260 persona nga kjo sëmundje. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u bëri thirrje amerikanëve që të vaksinohen kundër koronavirusit, pasi rastet në rritje të infektuarve kërcënojnë të minojnë përparimin kundër pandemisë. Shtetet e Bashkuara janë vendi më i prekur në botë nga koronavirusi, me mbi 34 milion njerëz të infektuar dhe mbi 609.000 viktima. Holësit në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u bëri thirrje amerikanëve që të vaksinohen, duke thënë se koronavirusi është kryesisht pandemi në mesin e atyre që nuk janë vaksinuar. Nëse jeni të vaksinuar, nuk do të shtroheni në spital, nuk do të jeni në njësi të kujdesit intensiv dhe nuk do të vdisni, tha Biden në një ngjarje në Ohio. Është vërtet e thjeshtë, ne kemi pandemit e kata që nuk janë vaksinuar, tha ai. Presidenti shtoi se vaksinimi i fëmijëve 9-12 vjeç ka të ngjarë të miratohet në javët e ardhshme. Ai shprehu optimizëm se administrata amerikane e ushqimit dhe barnave mund të miratojë vaksinat për fëmijët e kësaj moshe në fund të gushtit, përpara vlerësimeve të mëparshme. Biden po ashtu tha se qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve ka të ngjarë të lëshojnë udhëzime që i inkurajojnë fëmijët që nuk janë të vaksinuar kundër koronavirusit të mbajnë maska në shkolla. Sipas qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në SBA, pak mbi 56.2% e amerikanëve kanë marrë së paku një dozë të vaksinës kundër koronavirusit. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, mesatarja 7-ditëshe e rasteve të reja me koronavirus në SBA është rritur gjatë 2 javëve të fundit, nga më pak se 13.700 sa ka qenë më 6 korrik, në më shumë se 37.000 më 20 korrik. Sipas autoriteteve shëndetësore, kjo ka ndodhur për shkak të përhapjes së variantit mëngjitës të koronavirusit Delta dhe ritmeve më të ngadalshme të vaksinimit. Qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve kanë thënë se mbi 99% e vdekjeve nga koronavirusi në SBA dhe mbi 97% e shtrimeve në spital janë në mesin e njerëzve që nuk janë të vaksinuar. Sipas një studimi të publikuar më 20 korrik, dy dozat të vaksinës Pfizer-BioNTech ose AstraZeneca janë efektive ndaj variantit Delta, gati sa janë kundër variantit Alpha i cili ka qenë dominues më herët. Studimi i publikuar në revistën mjekësore New England Journal of Medicine thekson se një dozë vaksinës nuk është mjaftueshme për mbrojtje të madhe. Sipas studimit, dy dozat të vaksinës Pfizer-BioNTech janë 88% efektive në parandalimin e sëmundjes simptomatike nga varianti Delta, krahasuar me 93.7% efektivitet kundër variantit Alpha. Dy dozat të vaksinës AstraZeneca janë 67% efektive kundër variantit Delta dhe 74.5% efektive kundër variantit Alpha, thuhet në studim. Dëgjuesi të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në llogaritë radiosone në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Miru dëgjofshim.